Poštovani slušalci, dobrodošli u program Radio Slobodne Evrope. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aneta Durović. Na početku najvažnije vijesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da mu je ukrajinski kolega Volodimir Zelenski rekao da je spreman za pregovore s Rusijom kako bi se okončao rat. Nastavljen rad Skupštine Srbije bez opozicije nakon incidenata prethodnog dana. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izrazila zabrinutost zbog incidenata u parlamentu Srbije. Florida otvorila istragu protiv braće Tate. U nastavku emisije, potpredsjednik Skupštine Crne Gore Mirsad Nurković u pisanom odgovoru za Radio Slobodnu Evropu o tome da li postoji granica između državne funkcije i partijskih stavova.
Kada zvaničnici vlade nastupaju u međunarodnim kontaktima, vlada utvrđuje platformu. Dok od Skupštine taj takav princip rada ne postoji, uz obrazloženje da su poslanici birani od strane građana, kao zastupnici naroda i svojih politika, pa se nastupi poslanika ne ograničavaju.
A žrtva digitalnog nasilja Tijana za Radio Slobodna Evropa govori o iskustvu prijavljivanja prijetnji srpskoj policiji.
Stigle su mi neke gadne pretnje i otišla sam na razgovor sa inspektorom. Rekao mi je da nije dovoljno to što mi prete. Što pričaju gde bi me nabijali, da mi treba slomiti lobanju, da me treba naći silovati.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako mu je ukrajinski kolega Volodimir Zelenski rekao da je spreman za pregovore s Rusijom kako bi okončao rat u svojoj zemlji, te da je ponudio potpisati sporazum o ukrajinskim mineralnim resursima u bilo kojem trenutku. To je Trump kazao u svom govoru pred Kongresom tokom zajedničke sjednice Senata i predstavničkog doma. Prilog iz svijeta priredila Jasna Vukićević.
Predsjednik SAD-a Donald Trump je u obraćanju članovima Kongresa poručio Amerika se vratila. On je u govoru od skoro sat i 40 minuta kazao da je vrijeme da SAD otpočnu, kako se izrazio, najuzbudljivije dane u istoriji zemlje.
Six weeks ago, I stood beneath the dome of this capital.
Prije šest sedmica stajao sam ispod kupole ovog kapitola i proglasio zoru zlatnog doba Amerike. Od tog trenutka bilo je ništa drugo nego brza i neumoljiva akcija za početak najveće i najuspješnije ere u istoriji naše zemlje. Postigli smo više za 43 dana nego što je većina administracija postigla za samo 4 godine ili 8 godina. I tek smo počeli, kazao je Trump. Američki predsjednik je kazao i da mu je ukrajinski kolega Volodimir Zelenski rekao da je spreman za pregovore s Rusijom kako bi okončao rat u svojoj zemlji, te da je ponudio potpisati sporazum o ukrajinskim mineralnim resursima u bilo kom trenutku. Nakon sedmice turbulencija koja je kulminirala najavom SAD-a o privremenoj obustavi vojne pomoći Ukrajini, Trump je rekao da mu je Zelenski poslao pismo o spremnosti da sjedne za pregovarački sto. Ukrajina je spremna doći za pregovarački sto što je prije moguće kako bi se približila trajnom miru, citirao je Trump pismo Zelenskog. Prethodno je Zelenski izjavio da je Ukrajina spremna raditi pod liderstvom predsjednika Trumpa kako bi se postigao mir. Što se tiče sporazuma o mineralima i sigurnosti, Ukrajina je spremna da ga potpiše u bilo koje vrijeme koje odgovara SAD-u, citirao je Trump pismo Zelenskog. Istovremeno, imali smo ozbiljne razgovore sa Rusijom i dobili smo snažne signale da su spremni za mir, rekao je Trump.
Strong signals that they are ready for peace.
Profesor političkih nauka Državnog univerziteta u San Diegu Mihajla Aleksejevu očava da u Trumpovom govoru nije bilo poziva da Zelenski podnese ostavku.
There was no call for Zelensky to resign.
Nije bilo govora o tome da je Ukrajina nezahvalna SAD-u zbog napora da se donese mir. I Zelenski je opširno citiran. Dakle, to je ono s pozitivne strane, sugerišući da bi moglo doći do nekih stvari koje bi uspjele. Također, nismo čuli za suštinu stvari, a to je koji se podsticaji ili prijetnje mogu koristiti da bi se zaustavio Vladimir Putin, kaže Aleksejev.
Can be used to stop Putin.
Govoreći o ekonomiji zemlje, Trump je rekao da će stati na put, kako se izrazio, drastičnom rasipanju novca poreskih obveznika. Također, njegova administracija je prethodnih dana uvela tarife od 25% na uvoz iz Kanade, Meksika i Kine i tokom govora je Trump naglasio da od toga ne odustaje.
April 2nd.
2. aprila stupaju na snagu recipročne tarife i što god da tarifiraju druge zemlje i mi ćemo ih tarifirati potpuno recipročno. Što god da oni oporezuju nas, mi ćemo oporezovati njih, rekao je Trump.
We will tariff them. That's reciprocal back and forth.
Glavni američki ekonomista u Oxford Economicsu Ryan Sweet smatra da će carine dovesti do sporijeg američkog rasta, veće nezaposlenosti i veće inflacije. Ekonomija je već loše počela godinu zbog neobično hladnog januara, požara u Los Angelesu i porasta nesigurnosti u politici. Carine će vjerovatno samo dodatno povećati zabrinutost da loš početak godine može prerasti u nešto gore, smatra Sweet. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Prolječno zasjedanje Skupštine Srbije, čiji početak utorak obilježen incidentima, nastavljeno je 5. marta u Beogradu bez prisustva opozicije. Na ulazu u zgradu i oko parlamenta pojačano je obezbiđenje i prisustvo policije. Prilog Zorana Glavonjića.
Dobar dan. Konstatujem da je prisutno 123 narodnih poslanika, odnosno da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Nastavak zasedanja održava se mirno nakon što su dan ranije skupštinskom salom letela pirotehnička sredstva, signalne baklje i dimne kutije, koje su bacali poslanici opozicije optužujući vlast da nema legitimitet da donosi zakone nakon što je premijer Miloš Vučević 28. januara saopštio da podnosi ostavku. Sednica u sredu počela je pošto je policija tokom noći pretresla skupštinsko zdanje po anonimnoj prijavi o postavljenoj bombi, informacijom Ministarstva unutrašnjih poslova da je dojava bila lažna. Marinika Tepić, potpredsjednica stranke Slobode i pravde, izjavila je u holu parlamenta da su zato ta i druge opozicione partije odlučile da se ne pojave u skupštinskoj sali.
Potpuno nam je bilo jasno, rekli smo, providni su kao najjeftiniji celofan, iskoristili priliku sa tom lažnom dojavom o bombi da upadnu u naše prostorije, da preoru sve kancelarije i da mi danas ne znamo da li je nešto podmetnuto.
MUP nije komentarisao ovaj stav opozicije. Načelni pretres predstavnika vlasti o 70 tačaka dnevnog reda obeležen je kritikama.
Istovremeno osjećam sramotu zbog ponašanja narodnih poslanika opozicionih stranaka. Ono ponašanje juče je čisto huliganstvo, ugrožavanje života drugih ljudi zbog različitog mišljenja. Pa u kom veku mi živimo?
Rekao je nekadašnji košarkaš i aktuelni poslanik Srpske napredne stranke SNS Dejan Tomašević. Opozicija zahteva da parlament raspravlja jedino o ispunjavanju zahteva studenata u blokadi, koji 3 mjeseca protestuju širom Srbije zahtevajući krivičnu i političku odgovornost za pogibiju 15 i teško povređivanje 2 ljudi u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra.
Tehnička vlada u ostavci ne može i ne sme predlagati nikakve nove zakone. Juče je poslata jasna poruka da ne pristajemo na institucionalno nasilje SNS-a. Naša akcija je morala biti onakva kakva je bila.
Izjavio je narodni poslanik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović i saopštio da opozicija do daljeg neće učestvovati u radu Skupštine. Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov rekao je da vladajuća većina neće prekinuti rad Skupštine ma šta opozicija radila.
Mi nismo uneli ni dimne bombe, ni šok bombe, ni suzavce, ni jaja. Tako da ne znam šta je naša krivica u svemu tome. I opet ćemo završiti sednicu i mi ćemo imati glasanje za zakone koji se nalaze na dnevnom redu.
Vodeće parlamentarne opozicione stranke saopštile su da počinju dogovaranje zajedničkog predloga za izlazak iz krize u formi prelazne vlade.
To naravno ne znači da se mi povlačimo, već narednih dana očekujemo da će sigurno biti mnogo drugih događanja i dešavanja u kojima će opozicija imati svoju ulogu i u kojima će moći da doprinese sveopštem i svenarodnom buntu na strani svih onih građana koji se bore za pravdu.
Rekao je Pavle Grbović, predsjednik opozicionog pokreta slobodnih građana. Posljednja tačka aktuelnog dnevnog reda je predlog opozicije za razrešenje predsjednice Skupštine Ane Brnebić, koja je najavila da bi potom trebalo da bude konstatovana ostavka predsjednika vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vrijeđanje novinarke javnog servisa Radio Televizije Srbije zbog izvještavanja sa protesta u Nišu
jedno od više slučajeva tokom prethodnih godina u kojima su funkcioneri u Srbiji javno omalovažavali novinare. Mali broj tih slučajeva dočekao je smjenu zvaničnika ili bar njihovo izvinjenje kao epilog. Više o ovoj temi Sonja Gočanin.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izvinio se 3. marta zato što je dopisnicu RTS-a nazvao imbecilom zbog izveštavanja sa masovnog skupa u Nišu koji su predvodili studenti koji mjesecima blokiraju visokoškolske ustanove. Ipak Vučić u istom saopštenju rekao da misli da su novinari RTS-a sramota za svoju profesiju, to jest da nisu novinari, već politički aktivisti. Više desetina medijskih radnika iz Niša, među kojima su najvećim delom novinari i novinarke, saopštili su 3. marta da ne prihvataju Vučićevo izvinjenje. Najavili su obustavu izveštavanja o svim predsjedničkim aktivnostima do primjerenog javnog izvinjenja. Uvreda i izvinjenje novinarke RTS-a dolazi u vrijeme masovnih protesta predvođenih studentima, na kojima se traži odgovornost vlasti za pogibiju 15 ljudi u padu nadstrešnice na rekonstruisanoj železničkoj stanici u Novom Sadu. Jedini slučaj vređanja novinara koji je rezultirao smenom funkcionera dogodio se pre 10 godina, a predlog za njegovo razrešenje uputio je Aleksandar Vučić. Tadašnji ministar odbrane Bratislav Gašić izneo je seksistički komentar na račun novinarke B92 u Trsteniku, koja je čučnula kako bi se sklonila iz kadra snimatelja. "Volim ove novinarke koje ovako lako kleknu", rekao je Gašić u decembru 2015. Na ovu izjavu reagovao je tadašnji premijer Srbije Aleksandar Vučić, rekavši da za takvo sramno ponašanje ne postoje reči opravdanja. Gašić je izjavio da se izvinio novinarki. Ipak većinom glasova u Skupštini Srbije Gašić je 2 mjeseca kasnije smenjen sa te funkcije. Smenjen je glasovima i vlasti i opozicije. Ipak vlada Srbije izabrala je Bratislava Gašića za direktora Bezbednostno-informativne agencije 2 godine kasnije 2017. On se i danas nalazi na javnoj funkciji, opet na mestu ministra odbrane Srbije. U drugom slučaju iz 2017. urednik portala Krik Stevan Dojčinović tužio je stranku Pokret socijalista Aleksandra Vulina, tadašnjeg ministra odbrane. Na sajtu te partije objavljeno je da je urednik Krika narkoman i da mrzi svakog ko Srbiju voli i ko se za nju bori. Pre ove objave Pokreta socijalista Krik je objavio da Vulin ne može da dokaže poreklo 205.000 evra za koje je kupio stan. Suđenje po ovom slučaju je prema navodima Krika godinama odlagano jer ministar nije dolazio da svedoči. Dojčinović je za Radio Slobodna Evropa rekao da se spor završio 2022. osuđujućom presudom. Vulin se danas nalazi na mestu potpredsjednika vlade Srbije. Rade Đurić, pravnik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, za Radio Slobodna Evropa kaže da su uvrede funkcionera u Srbiji upućene novinarima opasne, jer predstavljaju targetiranje koje može dovesti do nasilja.
Jer nije to samo uvreda kad vi nekom kažete da je imbecil, da on ne zna, da će on njih da kazni. Da to je zapravo strašan pritisak. To je prvo ozbiljno uznemiravanje. I prvi problem je to targetiranje i te posljedice ne direktno od onog ko targetira i to izgovara, nego sutra kao jedan od oblika tih negativnih posljedica što će vas neko na ulici napasti.
Đurić problem vidi u tome što su takvi napadi van zone krivično-pravne odgovornosti, jer kako tvrdi, tužioci reaguju samo na slučajeve otvorenih i eksplicitnih pretnji ili pozivanja na nasilje. Sa druge strane, novinari mogu pokrenuti spor pred sudom zbog uvrede.
To ni na koji način ne utiče na onog koji je osuđen. To su ljudi koji su pre svega jako finansijski imućni, moćni, kome plaćanje neke kazne zapravo ništa posebno ne donosi. Jer onog momenta šteta koju on naneo izgovaranjem toga apsolutno prevazilazi bilo kakav novčan iznos koji vi posle 5 godina treba da platite zbog toga.
Krivični zakonik predviđa novčanu kaznu za uvredu do oko 1710 evra. A ukoliko je uvreda izrečena putem sredstava javnog informisanja i na javnom skupu, kazna može biti i do 3850 evra. Zakon o javnom informisanju Srbije zabranjuje diskriminaciju novinara, naročito prema njihovoj političkoj opredeljenosti, uverenju ili drugom ličnom svojstvu. Ipak u ovom zakonu ne postoje propisana kazna za ovo delo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org
Supervizor za Brčko pri kancelariji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini upozorava da bi prijetnje ustavu institucijama Bosne i Hercegovine mogle dovesti do preispitivanja konačne odluke arbitražnog tribunala za Brčko, koje je u martu 1999. godine proglašeno autonomnim distriktom pod suverenitetom Bosne i Hercegovine.
Navodi se da bi prijetnje zvaničnika iz Republike Srpske protiv ustavnog poretka Bosne i Hercegovine mogli imati posljedice, što Brčkoj Dodika ponovo dovodi u isti kontekst 2,5 decenije od proglašenja distrikta. Edip Bajrović.
Kako je nakon presude Miloradu Dodiku na uzavrelu političku scenu između Sarajeva i Banja Luke dospio Brčko distrikt i kakva je uloga upravo Milorada Dodika u kontekstu dobijanja statusa distrikta prije više od 25 godina? Nakon presude Narodna skupština Republike Srpske zabranila je djelovanje državnih pravosudnih i istražnih institucija u tom entitetu. Na ovo je između ostalih reagovao i Ured visokog predstavnika, iz kojeg je upozoreno da prijetnje iz RS-a protiv ustavnog poretka BiH mogu imati posljedice i po Brčko distrikt. Da li status ovog dijela BiH može biti promijenjen i šta to zapravo znači? U godinama nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma ovom oblašću je privremeno upravljala srpska vlast. Brčko je za njih predstavljalo 5 km žile kucavice između istočnog i zapadnog dijela svoje teritorije. Uspostavljena je gotovo etnički čista opština, nije zabilježen rad na povratku, a dolazilo je i do povremenih sukoba građana s međunarodnim mirovnim snagama. Tadašnji član predsjedništva Momčilo Krajišnik je rekao da za srpski narod tako treba i ostati.
Ima tu srpskih policajaca, ovo je srpski grad, ovo je Republika Srpska i ja se nikad ne bi složio da ima ikakve pogodbe oko Brčkog.
Ipak, konačnom odlukom međunarodne arbitraže 1999. godine Brčko je dobilo status distrikta, koji uz dva entiteta predstavlja posebnu teritorijalnu jedinicu pod suverenitetom Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik u BiH Carlos Westendorp je objasnio kako će to izgledati u praksi.
Distrikt će biti kondominijum, što znači da će biti teritorija koju dijele oba entiteta. Imaće vlastitu autonomnu multietničku vladu sa izabranom skupštinom, pravosuđem i policijom.
Presuda za Brčko izazvala je ostavku premijera RS-a Milorada Dodika, kojeg su tada smatrali prodejtonskim i prozapadnim. On je istovremeno odbacio tvrdnje političkih protivnika da je za to kriva njegova politika saradnje s međunarodnom zajednicom.
Bez obzira na apostrofirane krivce i u samoj odluci zašto se izuzima iz Republike Srpske, ja se lično osjećam odgovornim, zato i podnosim ostavku Narodne skupštine Republike Srpske.
U arbitraži se navodi da je Dodik činio napore u pravom smjeru da sprovede istinske promjene, ali da su lokalne i antidejtonske snage zadržale svoju kontrolu u ovoj oblasti. Dodikova prodejtonska i prozapadna politika je u međuvremenu iščezla, no odluka tribunala nije. U njoj se navodi da zadržava ovlasti da u slučaju da jedan entitet krši Dejtonski sporazum, tribunal po potrebi promijeni ovu odluku i tako, na primjer, dio distrikta ili cijeli distrikt stavi pod isključivu kontrolu drugog entiteta. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Posljednja posjeta predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića entitetu Republike Srpske i predsjedniku Miloradu Dodiku ponovo izazvala nezadovoljstvo koalicijnih partnera u crnogorskoj vlasti i vladi koji su se ogradili od njegovih stavova. To otvara pitanje postoje li granice između promocije partijskih stavova i zastupanja zvanične državne politike od strane najviših zvaničnika. Prilog Miloša Rudovića.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić posjetio je predsjednika BiH entiteta Republika Srpska Milorada Dodika 3 dana nakon što ga je sud Bosne i Hercegovine proglasio krivim zbog potpisivanja neustavnih zakona. Osim podrške Dodiku i oštre osude u odnosu na odluku suda, u obraćanju medijima Mandić je saopštio da su oni poslanik Milan Knežević srpski političar iz Crne Gore, a da su sve ostale njihove funkcije izvedene iz toga. Na novinarsko pitanje da li je njihova podrška Dodiku i stav državne vlasti Crne Gore, Mandić je rekao da vlast u Crnoj Gori čini heterogena koalicija. Najnovija posjeta BiH entitetu Republika Srpska izazvala je reakcije koalicijnih partnera, pri čemu se vladajući pokret Evropa Sad premijera Milojka Spajića ogradio, navodeći da pojedinačne izjave i postupci predstavnika koalicijnih partnera ne odražavaju zvanične stavove vlade Crne Gore, niti imaju institucionalni karakter. I drugi koalicioni partner, Bošnička stranka, saopštila je da Mandićeve poruke nisu stavovi ostatka parlamentarne većine, odlazak predsjednika Skupštine Crne Gore u posjetu Miloradu Dodiku, u trenutku kada se pod njegovom političkom kontrolom u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu usvajaju separatistički i neustavni zakoni, kojima se teži dovesti u pitanje državni integritet i suverenitet BiH, predstavlja grubo i nedopustivo miješanje u unutrašnje odnose BiH, saopštene iz Bošnjačke stranke. Ovo je jedan u nizu Mandićevih postupaka od kojih se ograđuju koalicioni partneri, pa je otvoreno pitanje da li postoji granica između političkog i državnog djelovanja visokog državnog funkcionera. Na ovo pitanje iz RSE govori aktualni potpredsjednik Skupštine Mirsad Nurković, koji kaže da u dobroj mjeri kod mnogih visokih državnih funkcionera u javnim nastupima postoji preplitanje promocije državnih interesa i promocije partijskih stavova. On konstatuje da je to surova realnost, a da je jedan od razloga što ne postoji zakon u Skupštini. Kada zvaničnici vlade nastupaju u međunarodnim kontaktima, vlada utvrđuje platformu. Dok od Skupštine taj takav princip rada ne postoji, uz obrazloženje da su poslanici birani od strane građana, kao zastupnici naroda i svojih politika, pa se nastupi poslanika ne ograničavaju, kaže Nurković. I bivša potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak je za RSE rekla da prihvatanje odgovorne državne funkcije podrazumijeva državničko ponašanje i poštovanje strateških opredjeljenja države. Bošnjak ističe da je to posebno važno kada nastupate van zemlje, jer ste tamo kao predstavnik svoje države Crne Gore i svih njenih građana, a ne predsjednik partije ili predstavnik određenog naroda. U dosadašnjoj praksi, dio vladajuće većine se ogradio od predsjednika Skupštine Andrije Mandića kada je čestitao Miloradu Dodiku neustavni dan Republike Srpske ili kada je na bini Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića slavio izbornu pobjedu te stranke. Priču Srđana Jankovića priredio Miloš Rudović.
Nekoliko dana pojedine političke organizacije i opozicioni srpski političari sa Kosova navode kako će Srbi sa Kosova naredne sedmice krenuti put Beograda kako bi ispred predsjedništva Republike Srbije napravili živi zid i odbranili predsjednika Aleksandra Vučića od obojene revolucije. Kako bi svrha odbrane predsjednika bila uspješna, ne ključuju se ni incidenti, dodaju oni i tvrde da iza cijele organizacije odlaska u Beograd stoji Srpska lista, najveća stranka Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda i samog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Prilog Sandre Cvetković.
Navode da Srpska lista priprema odlazak Srba sa Kosova u Beograd kako bi branili Vučića u javnost su krajem februara zajedničkim saopštenjem iznale organizacije Narodni pokret Srba sa Kosova, Otadžbina, Srpski nacionalni forum i Srpsko nacionalno veće. Ove organizacije su ustvrdile da imaju uverljiva saznanja da se planira da oko 500 Srba sa Kosova postavi šatore ispred predsjedništva u Beogradu te da se ometaju najavljeni protesti 15. marta. Radio Slobodna Evropa nije uspeo nezavisno da potvrdi ove navode. Građani iz redova srpske zajednice koji tvrde da o ovim planovima također imaju saznanja, ne žele o tome govoriti javno. Radio Slobodna Evropa obratio se i Srpskoj listi te predsjedništvu Srbije sa upitom da li je istina da stoje iza organizacije odlaska Srba sa Kosova u Beograd kako bi branili predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, sa kojim ciljem se tako nešto organizuje, od koga Vučića treba odbraniti. Odgovor nije stigao. Navodi o odlasku Srba sa Kosova u Beograd dolaze u jeku studentskih protesta koji se održavaju širom Srbije, a koje podržava ideo građana, tražeći odgovornost za pad nastrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu kada je poginulo 15 ljudi. Vučić ove proteste opisuje kao obojenu revoluciju koja za cilj ima nasilno rušenje države. Poslednji veliki skup u organizaciji studenata održan je 1. marta u Nišu, gradu na jugu Srbije, dok je naredni najavljen 15. marta u Beogradu. Vučić je inače 2. marta također najavio veliki skup u Beogradu na koji će, kako je rekao, pozvati celu Srbiju. Srbi sa Kosova su u organizaciji Srpske liste do sada redovno išli na skupove podrške Vučiću i vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci. Nenad Radosavljević, Srpskog nacionalnog foruma, izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da su informacije o odlasku Srba u Beograd dobijene od građana sa terena. Radosavljević tvrdi kako je plan srpskih vlasti da se u Beogradu nekako izazove veliki incident na koji bi reagovala policija kako bi zaštitila Srbe sa Kosova koji su samo došli da pruže podršku predsjedniku Vučiću.
A to nije podrška, to je odbrana
režima u Beogradu i to je ono što je vrlo opasno. Ja mislim da policija neće nasest.
Identične informacije o organizovanju Srba sa Kosova za odlazak u Beograd ima i političar iz Krčanice kod Prištine, Branimir Stojanović. On veruje da je cilj ovog plana gušenje studentskih protesta u Srbiji.
Nama nije potrebno odavde odlaze ljudi. Naročito je tragično to što se koriste u dnevno političke svrhe. To je zapravo jedna loša poruka koja na vlast šalja, a to je da Srbi na Kosovu često služe za dnevno političke potrebe.
Stojanović podlači da sa ovakvim informacijama izlazi u javnost kako bi se odvođenje Srba sa Kosova u Beograd odložilo, te podsjeća da su na dan kada su predstavnici Srpske liste poslednji put predvodili Srbe sa Kosova na velikom mitingu Srbije Nade u Beogradu 2023. godine, na kome je govorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kosovske vlasti preuzele zgrade opština u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Nakon godina prijetnji sličnim zakonskim rješenjem, u četvrtak prošle sedmice Narodna skupština Republike Srbije usvojila je zakon o takozvanim stranim agentima. Sve je donijeto dan nakon što je Milorad Dodik, predsjednik tog entiteta, osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine na godinu zatvora i 6 godina zabrane obavljanja funkcije za nepoštovanje odluka visokog predstavnika. Šta čeka civilno društvo u Republici Srpskoj nakon usvajanja zakona? Istražio Goran Katić.
Zatvaranje organizacija, targetiranje, pravna nesigurnost i neizvjesna budućnost. To su očekivanja nevladinog sektora iz Republike Srpske, koji se finansira novcem iz inostranstva, nakon što je Narodna skupština tog BH entiteta usvojila zakon o stranim agentima, koji dodatno ograničava rad civilnog društva. Za ove organizacije to znači, između ostalog, da se moraju dodatno registrovati, te da moraju slati prijavu Ministarstvu pravde Republike Srpske o prijemu financijskih sredstava. Pored toga, zakon propisuje i zabranu široko definisanih političkih aktivnosti. Milanka Kovačević, urednica Direkt portala iz Gacka na jugoistoku Bosne i Hercegovine, koji se finansira pomoću donacija iz zemlje i iz inostranstva, kaže za Radio Slobodna Evropa da se oni ne plaše bilo kakvih inspekcija, jer svoj posao rade potpuno transparentno u skladu sa zakonom. Problem je, ističe ona, u onome što stoji iza zakona.
To je jedna veoma rigorozna primjena i neka ovlaštenja koja će biti i prekoračena bez neke sankcije. U suštini postoji zakon na papiru, ali ono što se u stvarnosti primenjuje može biti veoma loše za nas.
Dodaje da je razgovarala sa kolegama, te da će iskoristiti sve mogućnosti koje imaju na raspolaganju, čak i preregistraciju u drugi BH entitet, Federaciju Bosne i Hercegovine. U slučaju nepoštovanja zakona propisane su kazne od 500 do 2500 evra, a nadležno ministarstvo u određenim slučajevima može sudu predložiti zabranu rada organizacije. Predsjednik udruženja građana Restart Srpska iz Banja Luke, Stefan Blagić, za Radio Slobodna Evropa je izjavio da će mnoge nevladine organizacije biti u strahu zbog zakona.
Ne isključuje mogućnost da se pojedine organizacije i zatvore, jer zašto bi radile u takvom okruženju, nema nikakvog razloga da se izlaže takvom stresu, a pogotovo ne da ih neko etiketira kao strane agente ili agente stranog uticaja ili kako već.
On kaže da oni ne planiraju ništa da mijenjaju ako zakon stupi na snagu, ali ističe da novi zakon pogađa organizacije koje se bave zagovaračkim aktivnostima. Također navodi da je politički uticaj široko definisan i da su onom koji bude primjenjivao zakon ostavljene odriješene ruke, da može svaku organizaciju sutra da ugasi šta god da vi kažete. Ni u Banjalučkom centru za ljudska prava ne planiraju da mijenjaju način rada. Dejan Lučka, direktor ovog centra, u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da će udruženja koja primaju financijsku podršku iz inostranstva biti stigmatizovana kao agenti stranog uticaja, što će otežati pristup donatorima.
Sam termin agent stranog uticaja nosit će snažnu negativnu konotaciju. Udruženja mogu izgubiti povjerenje lokalne zajednice i partnera, što može smanjiti njihov kapacitet za prikupljanje sredstava iz domaćih izvora, saradnju sa institucijama i uključivanje građana u njihove aktivnosti.
Da bi zakon postao zvaničan, mora ga usvojiti i Vijeće naroda Republike Srpske, organ sastavljen od klubova konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, koji mogu da pokrenu postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Iz kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske je za Radio Slobodna Evropa ranije potvrđeno da će pokrenuti ovaj postupak, nakon čega osporeni zakon završava na Ustavnom sudu Republike Srpske, koji odlučuje o njemu. Ukoliko ova pravosudna institucija odluči da nema ništa sporno, zakon se službeno objavljuje i stupa na snagu. Skoro identičan prijedlog zakona zakona je u maju prošle godine povučen iz zakonodavne procedure na doradu, u danu kada su poslanici o njemu trebalo da raspravljaju, a nakon velikog pritiska domaće i međunarodne javnosti. Međunarodne organizacije i institucije su u pravilu osudile usvajanje ovog zakona. Između ostalih, protiv ovog zakonskog rješenja su Ujedinjene nacije, Evropska unija, Savjet Evrope, Evropska organizacija za bezbjednost i saradnju. Prema registru koji održava Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj je registrovano nešto manje od 7800 nevladinih organizacija. U to su uključene, između ostalog, političke stranke, sportska udruženja, stručne i humanitarne organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Alšani i Aneta Durović. Lijep pozdrav, do slušanja.